Berani bersaing sama Koprolin Urbanis ya? Coba pergi ke sparksup.com, sparxup.com. Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatik. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.rudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani oleh teman lama. Dulu kita sempat berdua di Melbourne dan sempat ngobrol bermain bareng juga. Ade Ish. Ade Ish ini seorang musisi dan juga computer scientist. Jadi kombinasi yang agak-agak unik. Software engineer juga yang bermukim di Melbourne, Australia. Lulus PhD dari RMIT dengan riset di bidang music information retrieval. Dia juga belum lama ini mengeluarkan album piano akustik solo berjudul Visions yang bisa dibeli di iTunes ya, Dek?
Iya, bisa ya. Ya.
Apa kabar, Dek?
Baik-baik. Nah, apa kabar nih?
Nih, mungkin bagi orang yang belum kenal kamu secara personally, pasti bakal ngerasa unik banget. Kamu benar-benar ngedalamin computer science sampai level PhD. Jadi nggak dipungkiri lagi bahwa kamu hardcore geek. Tapi kamu juga mendalami musik sampai punya album piano akustik solo sendiri juga. Menurut kamu emang ada korelasi tersendiri nggak antara komputer dan musik?
Ya kalau kita lihat ya perkembangan apa musik digital pada saat ini ya jelas lah, tadi kan udah disebut iTunes dan kita lihat sekarang banyak lah ada begitu banyaknya apa portable digital music player itu kan ya jelas apa perkawinan antara musik juga dengan komputer kayak gitu.
Tapi kalau proses pembuatan musik, proses kreativitas kamu sebagai seorang musisi bikin lagu, menurut kamu, kamu menggunakan cara berpikir dan bagian otak yang serupa gak? Kamu bisa ngerasa ada benefit gak? Kamu ngedalamin musik, tapi juga kamu ngedalamin komputer, apa sama sekali gak ada hubungannya?
Kalau ketika lagi main musik sih ya enggak, otak sama hati gitu.
Okay.
tapi justru sebaliknya, ketika lagi di mode computer scientist, apalagi apa dengan melakukan riset di bidang music information retrieval, ya jelas-jelas nggak bisa matiin otak musiknya. Itu juga kalau pakai otak main musik itu nggak tahu juga ya. ya kalau ketika melakukan ya research di music information retrieval ya jelas-jelas kan mesti apa ya walaupun sebenarnya nggak mesti, cuma sangat sebaiknya itu ya tahu lah gitu. Teori-teori musik gitu, jadi supaya apa ya bisa menerangkan ke khalayak computer scientist juga, bisa kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan khalayak musisi juga gitu.
Dan di bidang musik information retrieval ini adalah alasan kenapa aku ngundang kamu hari ini ya, karena menurut aku ini salah satu bidang yang cukup unik. Aku udah tahu kamu ngerjain ini dari lama, tapi belum ngeh banget gimana praktikalnya sampai belum lama ini yang aku menemukan suatu aplikasi namanya soundhound.com. Dan soundhound.com ini adalah program aplikasi untuk iPhone ya, yang bisa mendeteksi lagu yang kamu lagi dengar. Jadi misalnya kamu lagi di supermarket dan suka lagunya, gak tahu lagu itu apa, kamu buka iPhone dan kamu jalanin soundhound, nanti dia akan bakal bilang, oh selama 4 detik dia akan bilang, oh ini aku tahu nih lagu ini, ternyata lagu ini lagunya Lady Gaga atau siapa gitu, dan ini bisa di download atau bisa dibeli di iTunes. Tapi hal yang ada use case kedua juga, bahwa kamu gak tahu lagunya dan gak punya lagunya, jadi kamu nyanyi di iPhone dan kamu nyanyi pakai nadanya dan pakai liriknya, nanti dia bisa bilang juga, oh ini ternyata lagunya Dewa 19 dan ini apa iTunes-nya, ini video klipnya, dan bisa dibeli juga mungkin. Kamu dulu pernah ngelakuin hal yang serupa ya pas kamu PhD, karena kan kamu PhD-nya di Music Information Retrieval, yang akhirnya sempat masuk ke salah satu koran nasional di Australia juga ya?
Iya, benar. Oke deh, jadi gini, awal mulanya tertarik dengan Music Information Retrieval itu nggak jauh-jauh juga awalnya dari perkenalan sama sama supervisor saya waktu itu, yang beliau juga namanya itu Dr. Alexander Ottenborger. Jadi ya beliau juga telah mendalami bidang music information retrieval ini sudah sejak lama sekali, dan kemudian awal ketemunya juga gagal main musik bareng gitu. Kemudian iya, kemudian akhirnya mulai apa kenalan, terus akhirnya udah jadi berguru kepada beliau. Kalau yang saya kerjakan itu, jadi kalau gini, ketika kita bicara tentang music information retrieval itu, ini sebenarnya apa ya, cakupan masalahnya itu lumayan besar karena use case-nya itu sangat banyak gitu. Kalau misalnya katakanlah kalau kita pergi dulu deh dari music information retrieval, misalnya kalau untuk apa web search gitu ya, itu tipikal banget kan ya, umum ya, ada udah ada text box, kita masukin query dapat dokumen, kayak mau Google kayak mau Bing mau Yahoo ya kayak gitu-gitu aja gitu. Nah kalau music information retrieval itu use case-nya sangat banyak, kayak tadi dibilang ada untuk yang misalnya kita sudah tahu lagunya kayak gimana, udah pernah dengar, terus pengen download aja gitu, pengen dapat gitu, itu satu kasus. Atau bisa juga kasusnya misalnya kita tahu lagunya bunyinya kayak gimana gitu, tapi nggak tahu siapa yang nyanyi, nggak tahu ini ada di album apa juga, lebih nggak tahu lagi gitu, gelap sama sekali pokoknya. Terus ya kita nyanyiin aja untuk yang bisa nyanyi, kalau buat yang maaf aja nggak bisa nyanyi ya coba aja nunggu kalau di radio lagi di setel, nah baru gitu, itu
nah, nanti, gitu. Itu jadi use case ketiga ya.
Iya, itu jadi use case ketiga lagi. Atau ada yang sialnya udah nggak bisa nyanyi, maaf lagi ya, yang udah nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik juga, tapi kebetulan punya teman yang punya koleksi itu misalnya not baloknya gitu. Nah kita pakai apa music sheet-nya itu buat jadi query gitu. Itu ada use case lain lagi kan, banyak lagi. Atau misalnya gini, ada juga nih yang menarik ini, dan ini yang sebenarnya terakhir saya kerjakan juga. Misalnya, aduh seneng nih sama misalnya seneng sama lagu cicak-cicak di dinding gitu. Pengen dapetin dong versi sebanyak-banyaknya cicak-cicak di dinding. Mungkin ada cicak-cicak di dinding yang dimainin Dewa 19 kalau ada itu juga ya. Atau cicak-cicak di dinding yang dinyanyiin sama Bang Kali Maria Carey kali gitu. Dan segala macam versi cicak-cicak di dinding yang pernah dibawain orang, itu use case lain lagi kan. Apa yang diharapkan dari usernya itu, karena untuk music information retrieval itu sangat banyak, ada yang cuma, jadi kalau kita lihat dari tadi yang udah kita bahas, jadi ada yang cuma sekedar pengen tahu judulnya doang, cuma pengen tahu doang siapa yang nyanyiinnya, cuma pengen tahu doang ada di album mana. Ada yang pengen dengar versi sebanyak-banyaknya, ada yang pengen nemu, ini baru kepikiran lagi nih, ada yang udah tahu lagunya tapi aduh sulit banget nih nguliknya nih, pengen ini dong dapat notnya kayak gimana sih, atau pengen dapat kuncinya kayak gimana. Nah itu use case lain lagi. Nah itu dia. Nah yang saya kerjakan itu terakhir kali itu, saya punya datanya dalam bentuk untuk koleksinya itu dalam bentuk audio. Ketika eksperimen sih saya waktu itu pakai MP3, jadi punya banyak berapa ribu lagu MP3. Kemudian untuk sebagai query-nya itu data simbolik. Untuk waktu eksperimen sih pakainya MIDI, tapi well, in theory sih kalau seandainya mau pakai format lain mungkinnya bisa aja, misalnya pakai music XML atau udah punya misalnya note balloknya terus di scan pakai optical music recognition terus ke convert jadi MIDI, pokoknya saya ada converternya ke MIDI aja. Kemudian mencoba dari MIDI-nya itu coba cari sebanyak-banyaknya versi audio yang mirip gitu. Nah ketika eksperimen itu saya pakai musik klasik, Jadi misalnya pakai satu untuk file MIDI-nya misalnya salah satu apa ya gitu ya, piece dari Bach gitu. Kemudian bisa dapat yang mainin pakai klarinet, ada yang mainin pakai cello bisa dapat gitu. Dan mungkin ada yang lain lagi gitu. Seperti dan itu kira-kira.
Soundnya ini apa istilahnya ya? Polyton kali ya. Maksudnya yang enggak cuma satu nada doang kan, enggak cuma melodi doang kan, ada komponemennya lengkap kan ya.
Benar, benar. Iya, oh itu dia. Nah, makasih juga ngingetin. Polifoni itu masalahnya. Benar ya. Salah satu masalah yang sangat sulit di bahkan nih kita enggak usah music information retrieval aja. Teknologi apa ya? Automatic music transcription atau bahasa gampang ya minta komputer tolong ngulikin secara otomatis itu belum ada teknologinya untuk polifoni. Kalau untuk monofoni itu sudah ada dan ya akurasinya lumayan tinggi lah, bisa dapat 90% note itu bisa dapat dengan bagus gitu. Apalagi untuk instrumen-instrumen yang apa ya warna nadanya itu simple gitu kayak piano gitu atau gitar. Tapi kalau misalnya ngeband aja ada satu lagu band masukin deh ke software itu bisa dapat, syukur-syukur banget. Kalau enggak ya emang teknologinya masih terlalu sulit gitu saat ini. Nah, apalagi kita sekarang mau coba untuk nge-retrieve kayak gitu. Untuk buat komputer bisa tahu nadanya apa aja udah sulit gitu. Nah, apalagi kita mau nge-query kayak gitu gitu.
Ah, oke, okay, oke. Okay. Jadi yang barusan yang kamu bilang query dan database-nya itu MP3 dan MIDI-nya cuma melodi utamanya aja ya.
Sebenarnya enggak, kalau ya buat yang waktu eksperimen saya itu dua-duanya polifoni.
Oh wow, oke.
Okay. Jadi yang MP3-nya ini saya benar-benar download langsung MP3-nya gitu. Waktu dulu itu Magnetune waktu masih tahun 2004 mereka masih berbaik hati membiarkan kita bisa download full track yang high quality-nya tanpa ada iklan dan macam-macam. Sekarang kayaknya mereka sadar itu bakal rugi dia mesti bayar. Nah, saat itu saya download lah sepuas-puasnya itu koleksi lagu klasiknya. Nah, kemudian untuk yang MIDI kan banyak banget orang yang udah bikin tuh MIDI-nya terus upload-upload aja. Ya udah, tinggal download aja. Jadi, buat nyari datanya kayak gitu. Dan semuanya ya polifoni. Dan yang rekaman itu benar-benar kan kalau Magnetune itu kan label. Jadi, mereka juga nggak sembarangan nyari musisinya gitu. Cari yang rekamannya bagus, mereka baru mau itu publish gitu.
Oke. Okay. Dan aku ngebayangin salah satu use case yang kayaknya paling oke banget, yang paling nempel sama practicality ya, jadi economically feasible, kayaknya teknologi ini bisa dipakai buat copyright detection ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ngedaur ulang lagu, ganti lirik, ganti apa, padahal nada dan ritmenya mirip, kayaknya teknologi ini punya punya potensi buat menjawab kebutuhan itu ya.
Oh ya benar. Itu juga sebenarnya satu hal yang mendorong apa ya? Ya sebagai musisi itu kan malu gitu ya, udah nulis lagu rekam taunya mirip sama punya orang lain gitu kan. Nah itu juga salah satu dulu faktor yang motivasi juga.
Iya, yeah, faktor insidentalnya itu ya, biar kalau misalnya kita nulis lagu mungkin di berapa tahun kemudian, oh cek dulu deh udah ada orang lain belum sih yang nyiptain lagu seperti ini, jangan-jangan udah ada lagi. Dan mungkin kan yeah, di beberapa negara tuh ada peraturannya kalau misalnya mirip lebih dari 16 bar atau 8 bar atau berapa, ternyata itu dihitung melanggar hak cipta gitu kan. Jadi mungkin itu bisa produk jadi yang unik juga. Dan tadi aku dengar yang salah satu yang kamu tekankan juga bahwa untuk project yang kamu kerjain inputnya bisa berupa MIDI ya, jadinya gimana pun inputnya itu selama bisa di-convert ke MIDI kita bisa nge-retrieve lagu-lagu yang lain. Dan itu unik ya, karena kan nggak menutup kemungkinan bahwa kalau misalnya kita sudah punya teknologi di mana kita bisa mengubah suara manusia nyanyi-nyanyi aja kemudian diekstrak menjadi nada-nada MIDI, berarti kan bisa ngebandingin antara suara yang kita nyanyikan dengan database lagu yang tadi kita punya ya.
Iya.
Dan akurasi itu teknologinya mestinya nggak sulit ya, karena kan kebetulan aku tahu di alat instrumen gitar listrik misalnya kita udah punya MIDI pickup gitu, yang mikrofon yang buat mengkonvert nada-nada senar yang kita mainin di gitar berubah menjadi MIDI dan akhirnya bisa dimainkan suara piano atau suara synthesizer. Jadi itu teknologi itu sebenarnya udah ada.
Udah ada, cuma ada susahnya. Nah, nyanyi yang benar itu jauh lebih sulit daripada
harus perfect pitch-nya itu ya.
Nah, untuk nyanyi falas itu ya gampang lah gitu ya. Amin. Buat yang gak belajar nyanyi gitu.
Itu tantangan untuk MIDI converter ya mungkin. Bisa gimana caranya supaya toleransi variance-nya cukup besar, jangan terlalu picky. Nanti kalau gak jadi benar, kayak itu kan auto-tune Lady Gaga gitu yang jangan nyanyi di sini.
Jangan. Dan juga susahnya lagi timbre tuh bahasa Indonesia, warna suara manusia itu variasinya besar banget gitu.
Ah, oke. Okay.
Kan ada suara laki, suara perempuan kan dari laki ada yang suara laki ada yang bass, ada yang bariton, ada yang tenor, perempuan ada yang sopran, ada yang alto gitu. Ada yang mezzo sopran juga gitu. Terus ya seandainya semua orang suaranya mirip-mirip, semua orang bisa jadi penyanyi. Cuma nyatanya kan cuma beberapa orang doang kan nyanyinya bagus kan. Karena apa, kita ada, makanya kita juga senang, wah suaranya dia asik nih, kagak asik suaranya dia, enak lah denger ada. Karena kita emang lain gitu, piano misalnya beda merek, ya dikit lah gitu bedanya, kalau gitar akustik misalnya, beda merek, ya suaranya segitu-segitu aja lah, sekitaran orang masih gampang kan apa nebak, oh itu suara gitar gitu. Coba kalau orang itu suaranya si ini, bayangin kita bandinginnya ada berapa juta suara, apa warna suara lain yang beda-beda juga gitu. Itu lagi tambah susahnya kalau buat apa, kalau ini nama use case-nya kalau yang kayak itu kita mestinya itu query by humming gitu.
Oke. Dan apakah humming itu berguna untuk mengurangi variasi timbre orang dari satu sama lain? Karena kalau kamu bergumam suaranya, suara satu orang dan orang lain akan lebih mirip daripada kalau kita berbicara.
Iya, itu juga untuk untuk mempermudah masalah.
Interesting. Okay. Dan aku can't help banget. Aku dulu sebagai mantan orang yang terfasinasi dengan musik, kayaknya aku pengen juga nge-draw garis paralel ke suatu produk yang dibikin oleh Line 6 ya, untuk gitar. Dia punya gitar namanya Variax yang bisa meniru suara gitar-gitar lain, misalnya kayak mau Gibson, mau Fender, mau Epiphone, Gibson, Fender, atau Jazzmaster atau apa, itu tinggal pakai knob aja. Dan dia melakukan hal yang serupa. Dia bilang bahwa okay, selama suara senar gitarnya itu netral, kita akan bisa nge-translasi ini ke suara apapun juga. Jadi bukan information retrieval diubah jadi MIDI dan dimainkan tone yang lain, tapi dia cuma nge-shape aja, jadi kayak digital signal processing. Tapi butuhnya adalah suara yang masuknya harus netral, dan dia menganggapnya suara netral ini adalah suara dari piezo akustik, jadi suara akustik gitar. Dan bentuknya jadi kayak gitar listrik, tapi sebenarnya di setup sedemikian rupa, di calibrate sedemikian rupa supaya suara yang masuk itu sejernih mungkin, seperti layaknya suara akustik, suara gitar akustik generik biasa. Dan nanti dia di signal proses menjadi mirip suara gitar yang lain dan sebagainya. Anyway, kita sekarang masuk ke topik yang pengen banget kita bicarain hari ini. Jadi kita tadi udah ngomongin soal SoundHound. Salah satu use case gimana caranya teknologi atau science ini bisa dipakai di dunia nyata. Dan aku mulai penasaran, sebenarnya kita udah ngomong use case yang banyak kan, kita juga udah ngomong masalah apa aja yang mesti dipecahin, misalnya kayak gimana nge-handlein polifoni, gimana nge-handle bedain suara orang dan sebagainya. Kamu tapi bisa cerita sedikit ya, mungkin basic-basicnya apa aja yang kita harus pelajari sebagai programmer atau sebagai computer scientist untuk mengenal lebih lanjut music information retrieval ini. Mungkin kamu bisa share beberapa algoritmnya atau gimana, masalah apa yang harus dipecahin. Kamu bisa bisa ngobrol sedikit ya.
Okay. Untuk apa ya, untuk sisi dari computer science-nya sendiri, kalau dari pengalaman pribadi, tapi ya ini mungkin sangat terkait dengan use case yang yang saya kerjain lah gitu ya. Itu yang jelas, dan mungkin ini sangat tidak terduga, string matching itu sangat penting. Dan dari selama ini yang udah dicoba-coba itu ternyata justru algoritma yang gampang-gampangan doang gitu yang berhasil gitu, yang jelimet-jelimet justru pada gagal gitu. Untuk yang apa tugas apa untuk use case yang tadi matching nge-query pakai MIDI kemudian koleksinya audio itu ternyata cukup pakai longest common subsequence saja gitu. Dan itu ternyata yang paling efektif gitu. Saya udah coba pakai misalnya pakai Leverstein distance itu udah jadi gatot. Berbagai macam weighted apa edit distance gatot semua. Ternyata cuma pakai longest common subsequence justru itu yang paling efektif.
Oke, coba kita telaah lebih lanjut algoritma yang kamu harus bilang ya longest common subsequence itu kedengarannya berarti aku mencari misalnya kalau aku punya 5 lagu dan aku punya satu query, aku akan mentranslasi query ini menjadi sebuah piece of string, string dalam arti textual string, ya. Dan aku juga mengubah 5 data lagu yang aku punya di database aku menjadi string juga. Dan aku mencari sequential string yang gimana ngomong itu ya? Longest common subsequent string.
Tapi emang gitu kan apa ya cari aja yang mencari subsequence yang apa yang paling panjang di antara semuanya.
Mungkin bagi orang yang nggak ngeh longest common subsequence string karena aku juga punya kesulitan untuk menjelaskannya. Mungkin kita pakai contoh aja ya. Kalau misalnya stringnya querynya itu ABC dan datanya ada ABCDE, ada AZYWF, ada A, D, E, F, G, yang menang adalah yang pertama, karena A, B, C, D, datanya A, B, C, D, E, itu yang paling panjang persamaannya dari pertama. Jadi persamaannya harus selalu gabung ya, harus berurutan, subsequence.
Dan yang mungkin pemirsa perlu perhati juga, kita cuma minta subsequence, nggak perlu substring gitu. Jadi misalnya ada bolongnya di tengah, nggak apa-apa gitu. Kenapa itu perlu? Dan ini juga yang jadi pikiran waktu itu, kenapa perlu kayak gitu, kenapa nggak substring tapi subsequence saja. Nah, ini ada hubungan juga dengan sifat dari hasil ulikan otomatis si komputer ini buat audio. Kan banyak noise-nya tuh, karena untuk polifoni pasti hasil gagalnya itu, dari eksperimen sih, itu untuk satu note yang benar hasilnya bisa jadi sekitar 3-4 note gitu. Jadi satu benar, 3 ngaco gitu. Itu yang dihasilin. Nah, yang ngaco-ngaconya dicuekin aja udah gitu.
Oke. Okay. Jadi algoritmanya harus dibikin supaya se-error resistant mungkin ya. Kalau ada yang error-error di tengah, okelah. Keep going aja.
Iya. Dan ternyata hasilnya dari ada yang kita apa harus menghukum penalti itu gitu ya, yang ngaco-ngaconya atau ngebiarin aja, ternyata yang ngebiarin aja gitu yang menang gitu. Makanya kayak edit distance itu kan, itu kita ngasih hukuman terhadap ngaco-ngaco itu justru jadi banyak apa ya, jadi banyak apa ya, bukan false positive ya, cuma banyak juga jadi tuntun yang ya false positive sih ya, jadi banyak lagu-lagu yang sebenarnya nggak mesti di ranking tinggi jadi tinggi gitu justru kalau dibiarin aja gitu.
Dan mungkin aku jadi mikir juga, nggak, kalau kita biarin aja, kita nggak take into account noise-noise-nya itu juga mungkin bisa bikin algoritmenya jadi lebih peka sama variasi aransemen mungkin ya. Kayak variasi perbedaan tempo, atau perbedaan accompaniment, ya nggak? Karena kan ada ada selang-seling yang sebenarnya nggak berarti, tapi main melodinya ini antara sekian sampel sekali, dia akan ngecuekin accompaniment yang mungkin signifikasinya kurang itu ya.
Benar juga. Nah, ini jadi ingat juga nih, misalnya nih ya, di apa katakanlah kita punya buat di targetnya nih ada 3 lagu nih ya, misalnya lagu cicak-cicak di dinding. Nah, si artis A ini atau bukan cicak-cicak, ini lagu apalah yang lebih ruwet lah, misalnya dia maininnya apa ya, tema terus ref balik tema lagi, terus ada solo gitarnya balik tema lagi, ref lagi, tema lagi, yang kedua udah cuma tema ref tema selesai, yang artis ketiga tema terus nggak tahu lewat kreatif ya, ref lagi, balik lagi ke tema lagi, terus ada solo gitar 10 menit gitu, terus balik ke tema ref baru selesai gitu. pakai ini, kalau kalau pakai algoritma ini, kita bisa dapat tiga-tiganya. Karena dia ya cuek aja sama ekstra-ekstranya gitu juga gitu. Yang penting ini ketahuan yang lagu nih dasarnya lagunya emang kayak gini gitu. Walaupun ada apa beda-beda, ada variasi aransemennya, benar ya kayak tadi. Jadi kalau ada apa variasi aransemen bisa lebih resisten gitu, terhadap perbedaan itu.
Dan sekarang kita udah ngomongin gimana cara matchingnya ya. Ternyata sesimpel pakai string matching aja, walaupun sebenarnya agak-agak complicated sendiri ya, string pattern matching, karena kita kan mesti pakai algoritma tertentu seperti longest common subsequence dan sebagainya. Tapi sekarang gimana caranya mereduksi sebuah musik menjadi sebuah string? Ini presentasinya apa nih? Karena kan jujur kalau misalnya kita programming sehari-hari, kita setiap kali ngetik A, B, C, D, E, stringnya ya A, B, C, D, E. Tapi kalau misalnya kita udah mulai main encoding, belum tentu berubah jadi A, B, C, D, E lagi kan? Pakai UTF-8 mungkin apa, pakai Windows ANSI apa-apa-apa, mungkin berubah menjadi string yang berbeda-beda lagi. Karena setiap data tergantung encoding ya, pasti hasilnya stringnya akan berbeda, cara penyimpanan data raw-nya itu akan berbeda. Sekarang teknik kamu gimana? Dari musik direduksi menjadi sebuah string, caranya gimana?
Sekarang gini, kalau pakai bahasa musik dulu nih, untuk setiap untuk setiap pitch class, apa bahasa Indonesia pitch class ya? Jadi gini deh, misalnya ada kedengaran suara di hasil ulikannya ataupun di midinya atau saya mana aja, misalnya C. Terserah mau C-nya yang C atau C atau C. Tuh gak ada yang C sama sekali ya. Pokoknya C mau di oktav mana aja.
Sorry ya pendengar. Ini seperti yang kalau kita bilang tadi, contoh yang pertama, ada orang yang unfortunately tidak diberkati.
Nah, ini salah satunya.
Oke, sorry, lanjut.
Nah, ini ada C, pokoknya di oktav mana aja, ya udah kita encode jadi C. Cheese juga kayak gitu, D, E, F, dan seterusnya sampai B. Jadi seolah-olah kita cuma punya satu oktav doang gitu. Semuanya kita reduksi jadi satu oktav dan apa adanya. Begitu juga dengan midinya. Nah sekarang jadi masalah adalah katakanlah yang di koleksi itu misalnya tiga artis itu mainnya kuncinya beda-beda. Yang satu main di C, yang satu main di E, yang satu main di As gitu. Terus buat memperparah masalah yang query pakai di D gitu mainnya. Caranya
harus ada transpose dulu ya, dan transpose-nya pun kita enggak tahu mesti transpose kemana.
Cara gampang ya, dan ini berhasil, query-nya ditranspose aja 12 kali kan?
Dan search-nya 12 kali ya.
12 kali yang nilainya paling tinggi itu yang dianggap benar. Bisa aja salah, apes namanya juga. Tapi ya dianggap aja yang paling tinggi itu nilai yang paling paling benar. Nah, itu musiknya. Untuk representasi internalnya sih, buat gampangnya sih saya waktu itu pakai CMN aja. Pokoknya kalau C saya encode jadi C aja. Kalau cheese jadi C kecil. Kalau D jadi C kecil. Apa aja sih sebenarnya mau katakanlah misalnya C mau diganti jadi misalnya SQ1, terus cheese jadi SQ2. D jadi SQ3 atau C mode jadi apalah Unicode berapa terserah, pokoknya yang penting tiap tiap note itu ya jadi satu karakter gitu aja. Terus kemudian udah pakai longest common subsequence biasa aja gitu udah.
Dan mungkin teknik reduksi ini yang penting ya, karena teknik reduksi ini akhirnya kita memilih apa yang menurut kita penting sebagai faktor-faktor determinasi apakah sebuah lagu mirip dengan lagu yang lain. Kalau misalnya seperti teknik yang kita bilang kan, kita bilang bahwa melodi itu yang paling penting, tempo nggak berguna, ritme nggak berguna, karena kita mereduksinya sebagai runtutan nada, ya nggak sih? Cuma kalau kita bilang bahwa lirik itu penting, ritme itu penting, aksentuasi itu penting, akhirnya kita harus mengambil sebuah string representasi yang mencakup semua aspek-aspek itu ya.
Iya sih. Oh, tadi ada yang lupa dibilang juga. Sekarang gimana kalau ada misalnya kayak gini nih. Nah, itu kan ada chord kan? Dengar nggak?
Mm-hmm.
Nah, itu tadi yang dimainin tuh G sama C gitu. Itu tekniknya itu pokoknya kita mulai dari paling bawah aja gitu. G sama C kalau di satu oktav itu paling rendah C kan? Udah, jadiin aja seolah-olah yang dimainin C dulu baru G gitu.
Oh,
sama yang
okay.
Query juga gitu aja gitu. Dan ternyata pakai cara simpel kayak gitu juga berhasil gitu.
Wow, oke. Okay. Jadi timing nggak sepenting yang kita pikir ya akhirnya. Akhirnya semua kalau di flatten out ke linear, ke representasi linear, akhirnya ternyata pattern matchingnya lebih sukses ya.
Iya.
Wow, okay. Itu menarik sekali.
Dan ternyata sih. Kalau kelemahannya nih, jujur aja nih, kelemahannya lambat sekali algoritma ini. Sangat lambat dan belum bisa dipakai apa ya untuk kalau untuk yang koleksi sangat besar gitu. Itu masih sangat lambat, tapi ya itu juga dicobanya berapa tahun lalu itu ya. Mudah-mudahan komputer sekarang udah jauh lebih cepat gitu ya. Dan itu juga pakai apa ya algoritma apa string matchingnya juga boleh dibilang yang naif gitu, sedangkan kita tahu sekarang sudah ada misalnya algoritma apa ya bit parallel itu string matching itu jadi bisa match berapa karakter sekaligus gitu.
Bisa diparalelisasi di cluster komputer gitu ya?
Enggak, bahkan ini jadi kita kompresi lebih jauh lagi gitu stringnya gitu. Jadi katakan misalnya kalau kita pakai C jadi cuma C doang, umumnya misalnya itu kan jadi makan 8 bit gitu. Sedangkan ini kita cuma ada berapa sih? C sampai B kan cuma ada 12 simbol kan.
Ha-ha.
Kita cuma butuh 4 bit kan. Jadi jadi bisa muat 2 gitu. Jadi memperpendek stringnya gitu. Pakai algoritma yang bit parallel itu menurut eksperimen yang murni string matching sih katanya bisa lebih cepat gitu.
Karena storage-nya lebih kecil, data yang mau dimanipulasi lebih kecil juga. Karena kalau kita simpennya di data type string di bahasa pemrograman kita, string itu kan sangat besar gitu alokasinya ya. Tapi kalau kita pakainya seperti yang bilang itu data type yang benar-benar spesifik sama nada, nggak ada buang-buang bit banyak, akhirnya yang disimpan di memori juga lebih kecil, yang disimpan di hard disk lebih kecil, mungkin less swapping dan sebagainya, jadi lebih cepat ya.
Dan itu yang waktu itu belum sempat diekspor lebih jauh. Jadi kalau ada yang lain ada yang mau ya silakan aja gitu.
Tadi aku juga sempat mau ngomong tapi aku lupa aku mau ngomong apa.
Terpana ya sama nyanyian deh.
Oh yeah. Funnily enough ada hubungannya sama itu. Aku cuma pengen bilang bahwa mungkin bagi orang yang kurang mengerti musik ya. Jadi musik itu nadanya kan yang seperti tadi Ade udah bilang ya. Biasanya dinotasikan sebagai C, D, E, F, G, A, B, C. Itu mungkin kalau di sebuah tangan nada, aku ngambil simpelnya aja seperti Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C, D, F, G, A, B, C. Tapi tentunya tergantung tangan nada apa. Terus kemudian ada sharp dan flat. Jadi kalau misalnya naik sedikit, naik setengah, bisa jadi C, sharp, yaitu cheese. Tapi kalau turun, jadi C, flat. Tapi kebetulan di tangan nada itu jadi B, gitu kan. Nah sekarang convention yang dipakai di seluruh dunia adalah A oktav ke sekian itu 440 Hz, benar gak?
Iya.
Dan itu benar-benar jadi bisa tahu bahwa A itu tingginya mesti sekian dan yang lain relatif dari itu. Nah sekarang permasalahan yang cukup sulit adalah ini setahu aku anyway dan kamu bisa koreksi apakah ini benar apa enggak. Untuk aku bisa ngebedain A suatu oktav dengan A oktav lain cukup sulit karena kelipatan ketinggian hertz-nya itu biasanya bulat. Jadi mungkin A oktav sekian 440 Hz, A oktav berikutnya itu 440 Hz kali sekian angka bulat. Jadinya yang untuk kita ngebedain oktav kadang-kadang cukup sulit. Benar nggak itu?
Benar dan enggak. In theory, secara teori benar. Secara praktek, yang namanya piano itu sengaja ada beberapa nada yang sengaja dibikin falus biar enak sebenarnya gitu kalau tuning gitu.
Oke, menarik sekali. Jadi akhirnya
pada praktiknya sebenarnya kayak gitu sengaja dibikin falus. Istilahnya itu dissonant constant atau apalah whatever namanya udah lupa. Adalah di tesis itu. Jadi buat ngebalikin nah itu juga buat kalau misalnya si komputer itu tahu kayaknya suara piano. Wah, nada yang biasanya disengaja difalsin nih. Lurusin lagi. Nah, kayak gitu tuh.
Wow.
walaupun secara apa dasarnya sih ya simple, tapi pada prakteknya ketika orang main musik atau misalkan ada beberapa musisi itu yang seneng sengaja ngefalesin sedikit gitu, tapi jadi enak gitu ya, gitu.
Dan mungkin itu ada hubungannya misalnya sama resonance juga ya, bahwa aku tadi satu fakta yang aku mau bilang untuk mempersulit masalah music information retrieval ini adalah setiap nada A yang 440 Hz itu kalau kamu mainin di instrumen yang berbeda, kita harus punya teknik pendeteksi yang berbeda juga, karena setiap instrumen biasanya kalau kamu pencet nada A yang keluar nggak cuma nada A doang gitu kan.
Benar.
Ada resonansi apa sih namanya, primary secondary tone, aku nggak ngerti sih istilahnya.
Oh iya, benar. Iya ya, itu sebenarnya kalau kita urut lagi itu sebenarnya pelajaran fisika SMA, nggak tahu sekarang udah SMP kali ya, katanya lebih susah anak sekarang gitu belajar.
Oke.
Iya itu, nah itulah yang kenapa kita bisa ngebedain suara gitar, kenapa kita bisa apa itu suara gitar, itu klarinet atau harpa atau apa, karena di beberapa alat musik itu kalau nggak salah gitar kayak gitu deh, jadi bass frekuensinya itu bunyi ditemenin juga dengan apa first harmonic, ditemenin dengan apa, harmoni kedua, ditemenin harmoni ketiga. Jadi misalnya kalau kita lagi mainin C, yang bunyi C yang atas, terus G di atasnya, terus C atasnya lagi, dan seterusnya. Sedangkan di beberapa alat musik lain, ada C bunyi, C yang berikutnya nggak bunyi, kemudian baru G-nya lagi yang sebenarnya bunyi, tapi pelan sekali gitu. Cuma buat ngasih apa ya persepsi bahwa oh itu suara apa kelentengan sapi gitu, atau itu suara drum, atau itu suara flute kayak gitu. Karena itu memang dasarnya kalau kita belajar fisika ya penjelasannya semua ada di situ gitu.
Dan ini topik yang berdekatan sekali sama hati aku, karena dulu aku suka main-main synthesizer, program synthesizer ya. Jadi kalau misalnya ya, ada yang mungkin pendengar Taman Macet yang suka musik juga, sebuah synthesizer itu, apalagi yang analog synthesizer, itu benar-benar reinkarnasi dari semua yang kita belajarin barusan ya, dari fisika.
Iya.
Bentuknya kan osilator, yaitu cuma benar-benar mau sine wave, gelombang sinus apa gelombang kosinus. Terus kemudian kita mau ngapain lagi nih? Kita mau
bikin aja tahu sinus kosinus.
Oh, sama aja, saya minus satunya ya. Ya, sine apa gitu, bisa
square gitu ya.
Square, ya, square betul. Ya. Nah, dari osilator itu kemudian kita kalau mau emulasi timbrenya piano, akhirnya kita introduce harmoni yang lain, attack decay-nya gimana. Jadi, apakah masuknya langsung tot atau apakah ada gradually amplitudonya semakin besar dan sebagainya ya. Anyway, kita sangat ngawur banget nih ngomongnya. Balik ke topik kita lagi. Jadi kita udah ngomong bahwa kita buat matchingnya pakai longest common subsequence, dan tadi kamu juga udah sempat sebutin algoritma lain yang lebih complicated tapi belum tentu lebih optimal. Tadi kamu itu apa aja ya, aku pengen masukin ke show notes juga. Tadi kamu sempat ngobrol ada starts with F atau something like that.
Itu edit distance one atau Levenstein distance.
Levenstein distance, okay.
Iya, kalau itu bagus buat matching MIDI dengan MIDI gitu. Itu bisa hasilnya bisa bagus gitu. Itu kalau mungkin pemirsa mau coba Google aja, itu saya buat software namanya Funimay. Nah, itu pakai algoritma Levenstein distance, cuma ya itu untuk query-nya pakai MIDI, dan kemudian untuk koleksinya ya pakai MIDI juga. Okay. Kayak gitu.
Dan aku sebenarnya Levenstein ini enggak pernah dengar di diskusi ini aja ya, bahwa aku pernah dengar juga kalau misalnya Levenstein distance ini dipakai untuk search engine juga, bukan ya? Karena ini kan menghitung seberapa mirip, ya kembali, ini kan sebenarnya menghitung seberapa mirip satu string dengan string yang lain ya.
Jadi nggak
berarti kita nggak bisa pakai ini buat search engine, karena kalau misalnya aku ngomong ayam gitu, mungkin kalau misalnya dengan algoritma tertentu dia bisa ngomong bahwa oh ayam ini ternyata sama dengan chicken, dan itu string ayam dengan chicken mestinya weightnya
jauh banget.
Tapi kalau misalnya algoritma pinter kan bukan berarti nggak mungkin kan
misalnya ayam sama apa ya ayan gitu kan, itu bisa jadi salah ketikan ya, misalnya biasa tuh.
Oke.
Yang untuk spell correction, nah itu bisa.
Spell correction, betul. Di Jumin ini gitu ya, ada ayam, ayan, ayah, apalagi yang mana ya distance yang paling dekat gitu ya.
Iya benar.
Oke. Terus tadi ada algoritma apa lagi yang kamu bilang nanti pengen dimasukin ke show notes juga mungkin?
Apa ya tadi edit distance sebenarnya itu nama
sama bit paralel nama, kan?
Level size. Oh ya bit paralel itu sih itu cuma itu apa teknik buat efisiensinya aja. Algoritma dasarnya sih ya edit distance juga gitu. Apa hasil perhitungannya kalkulasinya itu sama dengan edit distance itu cuma buat apa? Yang bit paralel itu cuma biasanya buat nge-exploit apa ya karakteristik dari CPU-nya gitu buat manfaatin misalnya tahu CPU-nya ada apa 64 bit gitu jadi kita bisa nge-match ya apa string yang 64 bit atau lebih rendah itu jadi cepat banget gitu.
Dan tadi kita juga udah ngomong bahwa ada string pattern matching yang kita udah ngomongin barusan algoritma apa aja dan aku bakal taruh di show notes jadi untuk bagi pendengar yang pengen belajar lebih lanjut bisa mulai dari situ. Jelas kita nggak mungkin bikin episode teman macet ini menjadi lecture yang mestinya berbulan-bulan dikompres menjadi setengah jam kan. Terus juga tadi kita udah ngomongin juga soal gimana caranya mereduksi dari sebuah musik menjadi string ya, dari string itu sendiri, dan kamu tadi udah ngomongin satu teknik yang cukup simple tapi ternyata efektif. Aku pengen come full circle sama hal yang tadi aku pertama kali bicarain di depan, yaitu SoundHound. SoundHound ini ternyata tekniknya dia bisa melihat beberapa aspek. Jadi pertama melihat melodi mungkin menggunakan teknik yang serupa, tapi prioritas kedua dia juga ngeliatin lirik, bahwa oh liriknya ini apa, dan tahap ketiga baru dia melihat ritme. Tiga teknik ini dipakai untuk kalau kamu lagi nyanyi dan dia berusaha nge-match sama ini sebenarnya lagu apa. Dan tadi kita udah ngomong juga ya, sebenarnya teknologi ini seharusnya belum ada karena cukup complicated, tapi ternyata yang SoundHound lakukan adalah dia setengah-setengah crowdsourcing. Jadi kalau misalnya ada 400 orang menyanyikan lagu ini, dan satu orang udah bilang bahwa lagu ini ternyata lagunya Dewa 19, dan akhirnya 399 orang lain benefit dari kontribusi salah satu orang itu ya. Jadi sebenarnya cuma compare satu suara nyanyi dengan suara nyanyi lainnya, dia nggak usah compare dengan database lagu aslinya. Sementara dia juga punya, SoundHound punya algoritma lain yang dipakai untuk compare lagu sama lagu. Jadi kalau misalnya kita lagi di supermarket ngedengerin lagu dan direkam, itu pakai algoritma yang totally berbeda. Dan tadi kamu sebenarnya sempat ngomong juga ya di off the show sebelum kita mulai acara, kamu bilang bahwa itu sebenarnya simple karena kita cuma ngambil semacam musik fingerprintnya. Kamu bisa ngomong sedikit itu nggak untuk menutup sebelum kita menutup acara?
Boleh. Sebenarnya ya kalau sejujurnya untuk SoundHound ya nggak tahu ya, cuma kalau dari deskripsinya kayak tadi itu misalnya kita lagi jalan di misalnya di supermarket denger lagu kemudian ya udah masukin lagunya aja ke mobile kirim ke aplikasi itu kemudian kita bisa tahu itu lagu apa, itu kedengarannya mirip sekali sama Shazam. Kalau Shazam itu yang saya sukanya apa, mereka publish algoritmanya sendiri. Jadi kalau kita Google itu, dan kalau nggak salah di tesis saya juga ada referensinya ke situ, mereka beberin gitu teknologi yang mereka pakai itu seperti apa. Jadi kalau mau tahu matematik yang ratingnya itu, baca aja di papernya itu ada gitu.
Nanti kamu mau kasih link ke aku ya, nanti aku taruh di situ.
Boleh. Jadi ya, singkatnya sih, jadi mereka punya koleksi musik yang banyak. Kemudian untuk setiap lagunya itu mereka dihitung lah gitu dari berbagai audio feature yang ada di lagu itu, ya istilah gampangnya jadi kayak ada sidik jarinya lah gitu untuk setiap lagu. Nah kemudian ketika kita melakukan query gitu yang kita masukin ke HP kita itu, nah dari lagu yang dimasukin itu ya sistem itu nanti si aplikasinya itu bakal mencoba mengkalkulasi lagi dapat fingerprintnya itu, dapat sidik jarinya, terus dibandingin aja sama sidik jari yang ada di database gitu. Nah kalau ada match ya udah ntar dia bilang oh lagunya si A di album B gitu, terus do you want to buy dan seterusnya lah gitu.
Jadi ini sebenarnya proses serupa yang kita biasanya lakuin buat database ya, optimisasi database, yaitu indexing, ya nggak sih? Karena indexing, akhirnya kita punya peta, dan dengan peta itu akhirnya kita bisa mencari, oh ini nih fingerprint yang terdekat tanpa mengetahui detail asli row-rownya. Jadi kita istilahnya kalau di database kita nggak perlu, kita cuma perlu index scanning, nggak perlu row scanning. Kita nggak perlu satu-satu cek row. Oh ini nggak. Tapi tinggal cek fingerprintnya aja yang akhirnya jauh lebih cepat.
Oh iya iya benar.
Nah, dan mungkin benar. Di episode 49 kita juga udah ngomongin soal MongoDB, dan kita ngomongin sedikit menyentuh topik yang namanya map reduce, dan ini mungkin bisa disambungin ke gimana caranya implementasi program aplikasi seperti ini ya, yaitu kita biasanya punya algoritma untuk mereduksi suatu lagu menjadi fingerprint, dan fingerprintnya itu akhirnya nanti bisa dieliminasi sampai akhirnya setnya lebih kecil dan bisa di match ke query-nya ya, dan itu cocok banget sama prinsip map reduce, yaitu map kita kasih delegate, kita kasih function untuk di-apply ke setiap row yang kita punya di data kita. Kemudian dari itu kita bisa reduce, oh set ini nih kayaknya yang kamu tertarik. Jadi ada dua tahap, map dan reduce. Anyway, thank you banget adik udah ngobrol sama kita hari ini. Pertanyaan terakhir menutup acara.
Boleh.
Algoritma kamu, program FunnyMate itu bisa ngedeteksi perbedaan antara burung kakak tua dan topi saya bundar kan?
Dua-duanya sama bukan sih, cuma beda.
Nggak bisa
nggak? Ya nggak bisa lah, kalau lagunya itu juga.
Jadi mungkin nyambung ke copyright detection itu. Nanti kalau misalnya ada orang yang bikin lagu variasi ketiga, dan ternyata, oh ini lagu sama lah sama burung kakak tua. Untuk bisa
ini aja, yang satu kasih nama filenya burung kakak tua, yang satu kasih nama filenya. Saya bunda, loh kok sama?
Oke, adik terima kasih banget udah ngobrol sama-sama.
Ya, sama-sama.